Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama analiziramo stavove balkanskih neokonzervativaca u usponu. Je li žena do kraja ostvarena ako nije majka i domaćica, te zašto se onda trudne žene ostavlja bez posla, samo su dva od brojnih pitanja na koje tražimo odgovor. Donosimo intervju s kosovskim opozicionim političarom Albinom Kurtijem, a tu je i priča o za Srbiju teškom pitanju, priznavanju i kažnjavanju zločina. No prije najavljenog jedan dnevni događaj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić se tokom zvanične posjete Beogradu sastao sa kolegom Tomislavom Nikolićem te premijerom Aleksandrom Vučićem. Među ostalim je razgovarano o budućim odnosima dvije države, kaže naš izvještač Milan Nešić.
Mladen Ivanić preneo je Tomislavu Nikoliću da u Bosni i Hercegovini ima puno stvari s kojima se tri naroda ne slažu i da je potrebno puno vremena da se to promeni, saopštila je pres služba predsjednika Srbije. Nadam se da će u naredne 4 godine biti napravljen značajan korak u pravcu saradnje i kompromisa, naglasio Ivanić. Nikolić u razgovoru rekao da će Srbija učiniti sve da građani BiH žive bolje i da će u isto vrijeme nastaviti da ostvaruje specijalne veze sa Republikom Srpskom, predviđene Dejtonskim sporazumom, saopšteno iz predsjedništva. Naglasio i potrebu da ceo region zajedno sa Evropskom unijom uloži dodatni napor da BiH ne bude izolovani deo Balkana, okrenut unutrašnjim sukobima. Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH, je sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o unapređenju odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine i poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, saopšteno iz vlade Srbije. Teme su bile i političke prilike u BiH, ali i nova inicijativa Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Kako je saopšteno, premijer Srbije podržao je proces evropskih integracija BiH i poštovanje prava sva tri naroda, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog, posebno istakavši da je očuvanje stabilnosti u celom regionu od suštinskog značaja i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Srbija je najvažniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine, iako Sarajevo bilježi deficit u iznosu od 500 milijarde eura. Potencijala za bolju saradnju ima, posebno u regionalnim projektima izgradnje autoputeva ili željeznica. Ekonomisti preporučuju i udruživanje privrednika za zajednički nastup na trećim tržištima, prenosi Mirna Sadiković.
Kao što je i obećao, nakon imenovanja predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u svoju prvu posjetu otišao je kod susjeda u Beograd. Ivanić je ocijenio da je Bosna i Hercegovina malo tržište i da su mnogo veće šanse za ekonomski uspjeh unapređenje saradnje sa komšijama.
Ja mislim da male zemlje ne mogu imati izolovano tržište. Da postoji najidealnije tržište Bosne i Hercegovine, ne su više malo za ozbiljne investitore. Mi moramo biti dio šireg tržišta da bi bili atraktivni. Sve ostalo je prazna priča. Niko ozbiljan neće doći zarad tržišta od 3,5 miliona ljudi od kojih je nivo životnog standarda tako mali da je potrošnja Bosne i Hercegovine manja nego potrošnja ne velikog, nego srednjeg grada u nekoj od evropskih zemalja. Dakle, čitave tu niz stvari koje se moraju mijenjati da bi se stvari poboljšale.
Što se tiče trgovinske razmjene, Bosna i Hercegovina iz Srbije uvozi robu u vrijednosti od 900 miliona eura, a izvozi oko 400 miliona eura. Iako sa Srbijom ostvaruje vanjsko-trgovinski deficit u iznosu od 500 milijarde eura, Srbija je gotovo najvažniji ekonomski partner od zemalja potpisnica CEFTA sporazuma, kažu u privrednim komorama u Bosni i Hercegovini, naročito za Republiku Srpsku, sa kojom ima potpisane specijalne veze. No Vladimir Blagojević, glasnogovornik Privredne komore Republike Srpske, kaže da privredna saradnja sa susjedima nije polučila rezultate kakvi su bili očekivani.
Ako posmatramo i strukturu izvoza u Srbiju, ne možemo biti zadovoljni s obzirom da imamo sigurno mnogo više potencijala i mogućnosti, i što govori dakle o tome da nismo dovoljno iskoristili sve prednosti koje imamo na osnovu CEFTA sporazuma, posebno kada su u pitanju drvoprerada, prehrambena industrija i neke druge grane privrede koje sigurno da bi mogle naći svoje mjesto na tržištu Srbije.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Boris Tučić ocjenjuje kako bi Bosna i Hercegovina mogla imati mnogo bolju ekonomsku saradnju ne samo sa susjedima nego i šire kada bi odvojila politiku od ekonomije.
Ja mislim iskreno čeo da mi od svega u suštini tamo i gdje ima mjesta i gdje ne bi trebalo biti mjesta pokušavamo da na neki način ova sva ta pitanja posmatramo politički u cijeloj priči. Trebamo gledati isključivo naše interese, da li po ovom pitanju, znači da li po pitanju razvoja neke međusobne saradnje u energetskom sektoru, nebitno. Mislim da trebamo potpuno apstrahovati bilo kakve političke elemente od ovih ekonomskih odnosa trgovinskih.
U tom kontekstu Ivanić je pred odlazak u Beograd i najavio da će sa komšijama pokušati razgovarati o konkretnim regionalnim projektima poput izgradnje autoceste koridor 5C, pruge od Ploča preko Sarajeva, Beograda do Mađarske. A koliko su zemlje regiona važne jedna drugoj kada je u pitanju privlačenje stranih investitora, pokazao je i nedavni summit Kine i 16 zemalja šireg regiona, na kojem su kineski privrednici jasno stavili do znanja da su spremni ulagati u regionalne projekte, poput izgradnje željeznica i autocesta, što bi im omogućilo i lakši prodor na evropsko tržište. O tome je nakon summita govorio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Ovdje je jedini limit naša sposobnost i naša spremnost da izađemo sa konkretnim projektima koji će imati svoju ekonomsku opravdanost, koji će imati svoju tehničko-tehnološku izvodivost vrlo jasno i precizno, a ne sa nekim šupljim pričama u kojima objašnjamo da ste kod nas ulažete. Ne, treba doći sa konkretnim projektima i koridor 5C je najbolji primjer kako smo došli sa konkretnim projektom.
U proteklih godinu dana u više navrata bilo je riječi i o povezivanju bosansko-hercegovačkih i srbijanskih kompanija za zajednički nastup na trećim tržištima, podsjeća Vladimir Blagojević iz Privredne komore Republike Srpske.
Jedan od zajedničkih projekata na čemu rade i obje vlade, ali i privredne komore i na čemu će se i u narednom periodu dosta raditi jeste uspostavljanje konzorcija građevinskih preduzeća. S obzirom da ako sada pogledate i strukturu građevinskih preduzeća i njihove mogućnosti i ono čime se one bave, sigurno da nisu dovoljno snažni, nisu dovoljno jaki, dakle da mogu samostalno da nastupaju na trećim tržištima i da mogu da preuzmu velike poslove, posebno zbog toga i što je problem naravno i obezbeđenja financijskih garancija. Zbog toga je neophodno uspostavljati konzorcijume da kroz tu saradnju i zajednički nastup privrednih društava, dakle na primjer iz ove oblasti na nekim trećim tržištima sigurno da bi bili dovoljno konkurentni i da bi mogli da preuzmu velike infrastrukturne projekte. Međutim, kažem, potrebno je i podrška države i financijske garancije, ali kažem i te njihove mogućnosti sami kompanije.
Potencijala ima, kažu ekonomisti. Ukoliko se ekonomska stabilnost stavi ispred politike, rezultati bi mogli biti u kratkom vremenu pozitivni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko se pitanja u posljednje vrijeme vrti s Srbijom, pitanja koja ukazuju na jačanje neokonzervativaca. Među njima Dušan Komačević izdvaja sljedeća. Kako treba živjeti savremena žena? Je li prosječna 30-godišnjakinja potpuno ostvarena ako nije majka? Da li najava zakonske zabrane fizičko kažnjavanje djece predstavlja pedagoški korak naprijed ili pak smrtonosni udarac za srpsku porodicu? Evo i odgovora.
Odazivate li se na reč mama? Ako je vaš odgovor negativan, a imate preko 30 godina, moguće je da ste se kao žena odali hedonizmu i školovanju umjesto da rađate nasljednike i pospešujete natalitet nacije. Naime, u medijskom prostoru već danima traje polemika između dela stručne javnosti i Lista politika, u kojem je objavljen tekst pod naslovom "U Beogradu skoro polovina 30-godišnjakinja nema dete". Osim teške ekonomske situacije i osjećanja opšte nesigurnosti, uzroci ovakvog rezultata su, čitamo u tekstu, i ovi.
I u razvijenim zemljama Evrope demografi su došli do zaključka da produženo školovanje, visoka težnja ka materijalnim dobrima, odnosno hedonistički obrazac življenja, kao i povećeno investiranje u profesionalnu karijeru kod pripadnika oba pola, također doprinosi odlaganju rađanja.
U tekstu koji zvoni na demografsku uzbunu, najgore su prošle Beograđanke između 30 i 35 godina koje, piše Politika, pozivajući se na rezultate popisa, u 43% slučajeva nisu nikad bile u porodilištu, za razliku od Romkinja i Albanki koje su u vrhu po broju dece u Srbiji. Na ovakvo pisanje najstarijeg dnevnog lista na Balkanu reagovalo je desetak autorki i autora. Među njima je i Gazela Pudar Draško sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ona kaže da je svaljivanje odgovornosti za nizak natalitet na žene pogrešno, naročito ako se uzme u obzir nebriga same države.
U Beogradu su potpuno ukinuta sva porodiljska davanja i sve što je bilo tekovina barem prethodnog nekog perioda gdje su žene polako sticale neke beneficije koje su bile vezane za roditeljstvo su potpuno ukinute. Tako da s jedne strane imamo potpuno šizofrenu politiku da imamo ukidanje svega što omogućava ženi da negde se, ajde da parafraziram politiku, ostvari kao majka, a sa druge strane joj se spočitava da ona to ne radi zbog toga što se bukvalno bori za goli život u ovoj zemlji. Ono što je u stvari najveći problem jeste što se tu potpuno stavlja fokus na to da žena treba da rađa decu da bi se naša nacija obnavljala, što je apsolutno jedan potpuno pogrešno postavljanje stvari, jer decu valjda treba da rađamo zato što ih mi želimo, a ne zbog toga što su nekome potrebna.
Dok javnim prostorom odjekuju vapa i za decom, žene u nacionalnim institucijama i nisu baš poželjne. Tako se bare može protumačiti odgovor koji je akademik Matija Bečković dao jednom listu na pitanje zašto u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ima toliko malo žena.
Ne znam zbog čega je iznenađujuće što među akademicima gotovo da i nema žena, ni zbog čega ih sada tražite na tom mestu. Ako niste primetili, ni u fudbalskoj reprezentaciji nema ni jedne žene. A šta mislite, zbog čega je tenis podeljen na muški i ženski? Prosto, ispostavlja se da su za neke stvari muškarci nadareniji i sposobniji.
Kaže Bečković, član institucije u kojoj od oko 160 članova radi svega 15 žena. Osim niskog fertiliteta, nad tradicionalnom srpskom porodicom nadvio se i predlog novog građanskog zakona koji predviđa zabranu telesnog kažnjavanja dece. Deo javnosti, predvođen psihoterapeutom Zoranom Milivojevićem, pobunio se protiv ove mere uz obrazloženje da se time narušava autoritet roditelja. U jednom skorašnjem intervjuu Milivojević naglašava da će deca koja nisu umereno kažnjavana izrasti u, citat, neku vrstu psihopata, narcisoidnih kojima osjećanje drugih ništa ne znače, kraj citata. Psihološkinja Jelena Vranješević, koja podržava donošenje novog zakona, kaže da se ovakvim istupima roditelji dovode u zabludu.
Zabrana telesnog kažnjavanja ne znači anarhiju, da će dete da radi šta hoće, da će da bude razmaženo, da roditelj ne sme da postavlja granice, da ne sme da disciplinuje dete. To samo znači da umjesto telesnog kažnjavanja bira druge sankcije kojima će detetu jasno da pokaže zašto je njegovo ponašanje neprihvatljivo i da mu da alternativu. Dakle, šta je to što može da uradi?
Briga za tradicionalnu srpsku porodicu i zaštita morala od homoseksualnosti neizbežne su stavke desničarskih pokreta i stranaka. Čini se da je za desničar etnički neprijatelj srpstva ustupio mesto neprijatelju patrijarhata. Sociolog Aleksej Kišihas smatra da je u suštini reč o istom izvoru razmišljanja koji je 90-ih bio dominantan, samo su sada u fokusu druge teme.
Dakle, u tom konzervativnom i antimodernom načinu razmišljanja smatra se da je opasno ljudima dati pod velikim znacima navoda previše slobode, jer su ljudi bića koja su po svojoj prirodi problematična. U tom smislu smatram da su nacionalističke reakcije na ove teme koje se tiču muško-ženskih odnosa, dece i tako dalje, zapravo od uvek sa nama prisutne, ali je činjenica da zadobijaju na snazi i da imaju neki zamajac u poslednje vreme. Jo?
Zaključuje Kišjuhac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A žene u Bosni i Hercegovini često su žrtve diskriminacije čak i kad se odluče da postanu majke. Borba Belme Kokić, koja je otvaranjem trudničkog bolovanja dobila otkaz i to SMS-om, mogla bi promijeniti praksu kažnjavanja žena radnica koje bi htjele biti i majke. Ivana Bilić ima priču u cjelini.
U listopadu ove godine bosansko-hercegovački mediji izvijestili su o slučaju Zeničanke Belme Kokić, koju je firma Grijanje iz Zenice zbog trudnoće kaznila neproduženjem ugovora o radu. BH građani su bili potreseni, obrušili su se na ovu javnu instituciju, ali i osuli kritike na račun društva i države u kojoj žive. Na komentarima je sve i ostalo. Belma Kokić je u borbu protiv diskriminacije ušla sama uz podršku najbližih članova obitelji. U Grijanju je nakon odrađenog pripravničkog staža radila gotovo 2 godine i to po ugovorima o radu na određeno vrijeme.
Ja sam u januaru ove godine zaključila ugovor u trajanju od 6 mjeseci i taj ugovor je trajao najduže do 20.7.2014. 23. juna ja sam otvorila bolovanje netrudničko jer sam saznala da sam trudna, bojala sam se da otvorim odmah trudničko, mislila sam da će možda ginekolog reći da ću moći ići na posao, da ću nastaviti rad, međutim, obzirom da je on meni rekao da moram strogo mirovati, ja sam od 1.7. čini mi se otvorila trudničko bolovanje.
Nekoliko dana pred istek posljednjeg ugovora koji je potpisala dobila je obavijest putem SMS poruke da direktor nije dao saglasnost na produženje ugovora.
dok je ostalim kolekcijama produžavao koje nisu bile trudne. I ja sam čisto radi diskriminacije podnijela tužbu sudu ovdje u Zenici i podnijela sam krivičnu prijavu radi povrede ravnopravnosti čovjeka i građanina i ravnopravnosti pri zapošljavanju. Obratila sam se ombudsmenu za ljudska prava koji trenutno vodi istragu o svemu tome.
Slučaj Belme Kokić nije usamljen, kaže Duška Andrić iz Zeničkog centra za pravnu pomoć ženama.
Ona je usamljena u svojoj upornosti i nastojanju da, ajde tako kažemo, izganje pravo. I jedna od rijetkih žena koje možda zaista prepoznaju diskriminaciju, jer recimo od 20% žena koje dolaze u centar obraćajući se zbog nekih povreda iz radnog odnosa, ne prepoznaju to uopće kao diskriminaciju. Kokićeva je to prepoznala i bila uporna i ja joj stvarno skidam kapu zbog njene upornosti, a ono što je u tom slučaju za mene i za nas generalno najstrašnije je to da je u pitanju javna ustanova.
Reakcija kolega iz firme s kojima je godinama radila gotovo da i nije bilo. Što se tiče sugrađana, bilo je različitih reakcija.
Dobila sam onim komentarima šta ta lasaš, kao ono, u našoj državi treba šutiti, trpit i kao nije ti to možda ni pametno što radiš radi tebe, ali ne znam zašto bi me neko osuđivao. Ja ipak smatram da bi bilo puno lošije da ja kao obrazovana osoba šutim o ovome. I ako ja šutim, kako će tek onda šutit neko kome se desila manje loša stvar? Dakle, ovo me treba javno pričati, jer sve dok mi šutimo ne može se ništa promijeniti.
Ono što bi svi sada trebali napraviti jest podržati Kokićevu da se izbori za pravo da bude majka i radnica, poručuje Duška Andrić.
Znači da pravda bude ne samo kroz presudu, nego i kroz nastavak šta će se dešavati nakon presude, povratak na posao i njen dalji status. Jer ona, osim što se drznula i tužila nekog za diskriminaciju, ona je postala praktično javna zviždačica, kako to volimo reći, i inače izraz koji se koristi, zviždačica, jer je progovorila protiv javne ustanove. Tako da, znači, trebamo je podržati u svemu tome i trebamo vidjeti kako će njen život dalje teći nakon sudskog spora, iako ona uspije, onda je to zaista vjetar u leđa drugim ženama da se bore za svoje pravo.
BH građani nisu dovoljno upućeni u zakone koji ih mogu zaštititi kada su izloženi diskriminaciji, zaključuje Kokić.
Naši zakoni štite i radnike i žene i maloljetne osobe i trudnice i porodilje. Mi trebamo postati svjesni toga da zaista postoji propis koji nas štite i mi se trebamo boriti za svoja prava.
Borba protiv diskriminacije u društvu u kojem je ona duboko ukorijenjena nije lagana. Svom djetetu Belma želi priuštiti život u zemlji u kojoj se neće morati suočavati sa kršenjem osnovnih ljudskih prava. Za Radio Slobodna Europa iz Zenice, Ivana Bilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Neophodno je Kosovu povratiti dostojanstvo i suverenitet, a to se ne može postići tako što će se nastaviti trgovina između Tačija i Srbije, kazao u intervju za Radio Slobodna Evropa Albin Kurti, lider pokreta Samoopredjeljenje. Svoje viđenje Kosova on slikovito iskazuje rečenicom: Bosna bez budućnosti postaje budućnost Kosova. Detaljnije Amra Zajneli.
Lider opozicijnog pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da nova vlada Kosova neće doneti dobro Kosovu. Politički zemlju čini nefunkcionalnom, kao što je to bila Bosna posle rata, kazuje Kurti. On navodi da iako dve partije imaju većinu u skupštini, njihov rejting među narodom nikad nije bio niži. Demokratski savez Kosova pod vojstvom Isa Mustafa u posljednji trenutak je odlučio da se pripoji Thaćiju i na taj način su na Kosovu instalirali nastavak stare misije, što znači rahatluk za političare koji će se skrasiti na vlast, jad za građane koji se suočavaju sa preživljavanjem i dalje koncesije Srbiji koje se povećava apetit. Interesantno je to što se sljedeće godine obeležava 20. godišnjica Dejtonske konferencije, a na Kosovu se vrše napori da se implementira asocijacija opština sa srpskom većinom koja nas praktično bosnizira. Dakle, Bosna bez budućnosti postaje budućnost Kosova. Kurti je kazao da je država Kosova u rasulu i da je neophodno da se povrati dostojanstvo, suverenitet, teritorijalni integritet, a to se neće desiti, kako kaže, tako što će se nastaviti Thaćijeva trgovina sa Srbijom, u kom slučaju Thaćije lično ostaje daleko daleko iza rešetaka, a Srbija se približava Evropskoj uniji. Nakon drugog svjetskog rata različite evropske države su normalizovale odnose pod okolnostima u kojima više nisu postojale teritorijalne pretenzije i uz recipročna priznanja. Kako možemo normalizovati odnose sa Srbijom kada mi nismo u ovakvim okolnostima? Realno, čak i nakon priznanja Srbije nećemo imati normalne odnose, ali tek tada možemo reći da je ta normalizacija normalna. Ja ne verujem u normalizaciju odnosa sa Srbijom, sve dok on ima takve pretenzije prema Kosovu, sve dok se ne suoči sa prošlošću i ne prizna nezavisnost. Ali s druge strane, vidjeli smo da moramo da verujemo u normalizaciju odnosa lidera kosovskih i srpskih institucija. Po prvi put u nezavisnom Kosovu imamo vladu koja ima bolje odnose sa Beogradom nego što ima sa Albanijom ili što ima vlada Albanije sa Beogradom. Kurti kaže da će ostati aktivna opozicija u Skupštini, ali kako je rekao, javne akcije i okupljanja po celom Kosovu, protesti i demonstracije, nastavit će da budu uobičajeno sredstvo pokreta samopredeljenje. Kako se stvari kreću na Kosovu, mislim da će situacija eskalirati. Imali smo nizak ekonomski rast od 2,5% ove godine, a koji zavisi od javne investicije i od privatne porodične potrošnje. Socijalni mir koji je uvek krk održava se od doznaka naše dijaspore. Ovakva eskalirajuća situacija treba se orijentisati dobrom organizacijom. Pokret samopredeljenje to posjeduje. I mislim da oni koji se plaše eskalacije nisu građani, već samo korumpirani vladari. Za razliku od ostalih partija, Pokret samopredeljenje se inače usprotivilo osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Jer kako ističe Kurti, Kosovo ima potrebu za univerzalnom pravdom, a ne za specijalne sudove. Uz to, ne zna se ni statut, ni organizacija, ni struktura, ni misija ili sastav, kao ni finansiranje ovog specijalnog suda. Tako da ovaj sud znači da se pruža blanko ček, upozorava Kurti. Moram da naglasim da potrebu za novim sudom ima Srbija, pošto je ona vodila 4 rata i ubila 150.000 nesrpskog stanovništva. A u međuvremenu, njihov specijalni sud za ratne zločine u zatvoru je strpao samo 160 Srba. Znamo da je kosovsko društvo bilo žrtva i znamo da je Srbija bila agresor, ali također znamo da postoji interes iz različitih međunarodnih segmenata da izmene ovu činjenicu, a koja je istorijska. Za sve individualne zločine na Kosovu treba se snositi individualna odgovornost. Kada je Eulex treba da odgovara za 1,5 milijardi eura poreskih obveznika, koji su potrošeni tokom ovih 6 godina, onda oni žele da formiraju nove sudove. To je u potpunosti neprihvatljivo. I na kraju, mislim da bi političari Kosova trebali da idu u zatvor zbog zločina mira, o kojima znaju svi iz međunarodne zajednice, a ne zbog ratnih zločina koje neki međunarodnjak izmišlja. Intervju vodio Arton Kunuševci, priredila Amra Zeineli.
Suočavanje sa prošlošću i zločinima koji su počinjeni u ime srpskog naroda i danas su gotovo zabranjena tema u Srbiji, što zorno pokazuje i film Svjedoci autora Ivane Lalić-Majdak i našeg novinara Miloša Teodorovića, zabilježio Predrag Tomović.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna. Ako je leš u temelju, ne može moja Srbija da bude uspešna na pravcu ako mi imamo, eto, Raška sad, Raška, kolevka srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovako jedan od zaštićenih svjedoka, Zoran Rašković, bivši pripadnik paravojne formacije Šakali, počinje ispovijest u filmu Svedoci, koji je svojevrsno svjedočanstvo, dokument o zlodilima policije Srbije na Kosovu 1999. godine, ali i o opstrukcijama pravde i prijetnjama rijetkim pojedincima iz policijskih redova, među kojima je Rašković, a koji su odlučili da progovore o tome. Među zločinima po svireposti i brutalnosti izdvajaju se onaj u Suvoj Reci, gdje su pripadnici policije Srbije ubili 48 članova porodice Beriša, među kojima veliki broj žena, staraca i djece. 1998. u selu Donje Prekaze ubijen je lider Oslobodilačke vojske Kosova Adem Jašari, kao i 56 članova njegove porodice, među njima 18 žena i 10 djece. Pripadnici paravojne formacije Šakali počinili su zločine u selima Ćuška, Ljubenić, Pavljan i Zahač u opštini Peć, gdje su u maju 1999. godine ubili najmanje 109 civila albanske nacionalnosti.
Ta formacija je bila takva kakva jeste. Izuzetno surova.
Koautorka filma Svedoci Ivana Lalić-Majdak kaže da u Srbiji ne postoji politička volja da se zločini rasvijetle, a građani suoče sa njima i da se o njima dovoljno govori. Naš kolega Miloš Teodorović, koji je također reditelj filma Svedoci, ukazuje na drugu dimenziju filma, koja govori o opstrukcijama institucija države Srbije, koje čine sve da umjesto da osnaže borbu za rasvjetljavanje zločina, da kazne odgovorne, pretvaraju se u sisteme koji jačaju predrasude i stereotipe prema žrtvama.
Ako govorimo o Srbiji, ja mislim da je to vrhunac našeg poraza, jer mi posle 15 godina otvaramo nekakve teme ovog tipa i svaki put iznenađujemo društvo. Mi se u principu borimo da nađemo prostor na kojem ćemo prikazati ovaj film koji bi po svojoj sadržini trebalo da bude prikazan. Ja sam uveren, na primjer, na RTS-u u udarnom terminu u 8 sati, da svi vide šta se događalo i kako bi svi na neki način razmislili o tim vremenima. Mi imamo u Srbiji potpuno suprotne procese. I ja ću ponoviti još jedan taj primjer. U novembru prošle godine je otkrivena masovna grobnica u Tomašici, to je nedaleko od Prijedora. 800 ljudi je iskopano. Vi danas kada biste anketirali bilo koga u Srbiji, ljudi prosto ne znaju ništa o tome.
Kada su materijalni dokazi nedostupni, kada protok vremena od ratova 90-ih do danas učini svoje, iskaz i svjedoka su jedina mogućnost da se dokaže zločin. Četiri policajca, bivša zaštićena svjedoka, odlučili su da progovore, a jedan od njih, Jovan Golubović, govori o tome kako se odlučio na taj korak zbog kojega je veliki dio porodice i prijatelja odbacio.
Kako dođete na posao, tako vidite sve te policajci i svako zna o svakome sve. I sad vi to posmatrate dan, dva, tri, deset, godinu, dve, tri, pet i potajno polako to gutate. Jednostavno, ne možete s tim više da živite, ali dešavaju se promjene u društvu, dolazi do nečeg novog i sad polako neko ko, nazovimo, ranije pukne nego ostali, taj već mora nešto da počne da govori.
Ako u Srbiji državna strategija za procesuiranje ratnih zločina predviđa da se svjedocima pruži odgovarajuća pomoć tokom svjedočenja i poslije, svjedoci kažu međutim da u praksi nije tako, te da se nakon što su završili sa svjedočenjem najčešće osjećaju iskorištenim i napuštenim. Zaštićeni svjedok Slobodan Stanojević odlučio je kao i ostali svjedoci da izađe iz tog sistema jer kaže da ne želi da ga štite lopovi i kriminalci u policiji. I danas se suočava sa prijetnjama i šikaniranjem zbog odluke da svjedoči o zločinima policije na Kosovu.
Znači, ja sam od uvijek bio ratni zločinac, ja ne mogu da zaposlim moju decu, ja ne mogu ništa da uradim. Znači, ja sam izgubio sve, ja sam stavio sav novac na jednu brojku ko na rulet i gotovo. I onda, što kaže Golub, možda smo i blesali, a i možda i nismo. Vreme će da pokaže.
Srpski vojnik ne siluje, srpski vojnik ne ubija decu, ni žene, ni starce. I ako se desi da u našem narodu bude neko takav, ovo je poruka da će biti osuđeno sopstvenog naroda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Mostaru se priprema za svjetsko prvenstvo koje će se u januaru naredne godine održati u Kataru. Sa selektorom, ali i nekim reprezentativcima, razgovarao je Mirsad Behram.
Reprezentativci BiH u rukometu i članovi stručnog štaba, tek što su završili trening u teretani i izašli na ulicu, privukli su pažnju građana koji ih redovno salijeću i traže autograme i slikanje. Sa selektorom Draganom Markovićem fotografirao se i Mostarac Mirsad Hadžić.
Ovim putem sam i želio da izrazim dobrodošlicu, kao i sretan odlazak u Katar i da postignu što bolji rezultat za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Selektor Marković za naš radio kaže da reprezentaciji godi pažnja medija i javnosti, ali da ostaju čvrsto na zemlji.
Mi smo samo dobri i jaki i pobjeđujemo dok smo normalni. Čim se krenemo folirati, neće biti od toga ništa.
Prezadovoljni su dočekom u Mostaru, uslovima za treniranje i celokupnim odnosom prema reprezentaciji. Golman Benjamin Burić.
Od nas igrača i stručnog staža može sve očekivati, velika borba i zalaganje za državni grb, a ako tako budemo se borili, zalagali, onda možemo očekivati drugi krug.
Podsjetimo, BiH se od četiri grupe nalazi u jakoj grupi B sa Hrvatskom, Makedonijom, Austrijom, Tunisom i Iranom. Selektor Dragan Marković.
Po procjeni nekih medija govore da ćemo biti u vrhu, drugi govore da smo outsideri. Mene ne interesuje to u principu, mene interesuje ovo naš realno dobar start, prve dvije utakmice, a onda slatki snovi.
Do pred kraja decembra reprezentacija će trenirati u Mostaru, nakon čega se ide u Sarajevo, a već 4. januara, rekli su nam, putuju u Katar, gdje će od 15. januara do 1. februara biti odigrano svjetsko rukometno prvenstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana za srijedu 24. decembra među ostalim možete čuti šta Bosni i Hercegovini donose bescarinski ugovori s CEFTA-om.
Tržište EFTA će biti praktično potpuno otvoreno za BH proizvode, uključujući i poljoprivredne prehrambene. Kada je riječ o uvozu s druge strane, naše se tržište u potpunosti otvara za industrijske proizvode, tehnološke prije svega, koji ni na koji način ne konkurišu BH proizvodima.
Šest porodica Srba povratnika dobilo je stanove u Kninu.
Nama je akcenat na provedbu regionalnog stambenog programa na stambeno zbrinjavanje osoba koje se nalaze u organiziranom smještaju na području Republike Hrvatske. Njih sad ima još 428, te na bivšim nositeljima stanarskih prava.
Novinari u Srbiji izloženi su napadima, prijetnjama i zastrašivanjima. Kako reaguje policija i pravosuđe?
Da me zvao novinar i rekao, meni su upravo pretili da će mi zaklati majku, a da će mene da ubiju. On je otišao u policiju, policija odbila da ga primi. Onda je on objasnio da je ugrožen, da je zaista uplašen. Ne, otprilike još ćemo mi na kraju i vas sada da procesuiramo.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Medijske slobode u Srbiji manje su nego ranije. Novinari rade u sve težim uvjetima. Redaju se napadi, prijetnje i zastrašivanja, kaže se u godišnjem izvještaju Nezavisnog udruženja novinara. Samo u 2014. godini prijavljeno je 22 napada, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Udarci pesnicama, šutiranje, verbalne pretnje smrću, telefonski pozivi, uvrede poslate elektronskom poštom, samo su neki u širokom repertoaru pritisaka kojima se služe nezadovoljni radom novinara koji se usuđuju da se pozabave problemom kriminala, korupcije ili nekom sličnom temom. Samo u 2014. podsjeća Vukašin Obradović iz NUNS-a, prijavljeno je 12 fizičkih nasrtaja na novinare.
Ova brojka je više nego upozoravajuća i svrstava Srbiju među one države u kojima nije bezbedno baviti se novinarstvom. Vlast ne radi dovoljno da omogući novinarima normalne uslove za obavljanje ovog posla. Slučajevi napada se najčešće ne sankcionišu, a izrečene kazne su takve da podstiču nasilnike.
Najbrutalniji napad u ovoj godini bio je na novinara agencije Fonet Davora Pašalića. Na ulici u Novom Beogradu prebila su ga trojica napadača. Iako se to dogodilo 2. jula, slučaj još nije rešen.
Motiv ovog napada očigledno nije bio materijalni, jer niti su Davoru uzeli novac, a mogli su. Istovremeno su ga nazivali Ustašom i to govori da znaju identitet čovjeka koga su napali. Kako je moguće da se danas u sred Beograda napadne čovjek i da do dana današnjeg nema baš nikakvog napretka u istrazi? Dobri poznavaoci policijskog rada i metoda istraga su nam govorili da je to jednostavno nemoguće.
Kaže Svetozar Raković iz NUNS-a. Kada su novinari ugroženi, praksa je pokazala da istrage teku sporo, da se pravosuđe i policija ležerno odnose prema tim slučajevima, a da su kazne za napadače koji dospeju na sud najčešće minimalne. Prebijanja i zastrašivanja najbrojnija su u mestima u unutrašnjosti Srbije, gde se pojedini lokalni političari, funkcioneri i direktori bahato odnose prema onima koji pokušaju da objave njihove malverzacije, kriminal, korupciju ili jednostavno nepropisno parkiranje službenih automobila. Advokat Kruna Savović, koja zastupa ugrožene novinare, navela je da se dešava da, jednostavno rečeno, pravosuđe i policija ne rade svoj posao.
Onda me zvao novinar i rekao, meni su upravo pretili da će mi zaklati majku, a da će mene da ubiju. Pritom, taj čovjek je već prijavio osobu za koju pretpostavlja ko preti i onda i policiji naravno podneo i krivičnu prijavu, priložio sve dokaze. Međutim, policija odbila da ga primi. Onda je on objasnio da je ugrožen, da je zaista uplašen. Ne, oni su mu rekli, kao nemojte, molim vas, otprilike još ćemo mi na kraju i vas sada da procesuiramo.
Zbog nekažnjavanja napadača na novinare, ataci se ponavljaju, a predstavnici sedme sile u Srbiji mahom se osjećaju nesigurno i nebezbedno. Napadi su samo vrh ledenog brega ugrožavanja medija, jer se u posljednje vrijeme ređaju tužbe protiv novinara koje podnose svi, od političara preko uvređenih građana do kriminalaca. U NUNS-u su kao posebno apsurdan primjer naveli slučaj Luke Bojovića zbog kriminala u Španiji osuđenog na 18 godina zatvora, a na istom suđenju usled nedostatka dokaza oslobođenog optužbe da je sa kompanjonima ubio Milana Jurišića, raskomadao ga i bacio u reku, koji je zbog povrede ugleda i časti tužio autorku televizijske emisije Insider Brankicu Stanković. U neslavnoj paleti delovanja protiv medija u Srbiji su i oni najopasniji modeli, kako kažu u NUNS-u, sve brojniji perfidni ekonomsko-politički pritisci i učestalo ometanje online novinarstva. Zbog toga, tvrdi Svetozar Raković, raste novinarska autocenzura.
Nemamo mi nikakvih dokaza da bismo mogli da tvrdimo da je ovo neka kampanja ili nekakva sistemski pristup medijima od strane, ne znam, izvršne vlasti ovog ili onog. Ali, s druge strane, ako izvršna vlast, ako njeni predstavnici i sami učestvuju nekim incidentima neposredno, onda je jedini zaključak da oni nesvesno ili svesno prelaze preko činjenice da novinari u ovoj zemlji, u ovom društvu i dalje nisu slobodni, da rade svoj posao.
Samo u ovoj godini na velikim televizijama u Beogradu ugašene su političke emisije Utisak nedelje u Centru i Sarapin problem. Kao nasljeđe prošlosti u Srbiji još stoje nerešena ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića. Kada su u slučaju Ćuruvija nedavno uhapšeni osumnjičeni nekadašnji operativci državne bezbednosti, činilo se da je rasplet konačno blizu. Problem je, zaključuje Vukašin Obradović, što za sada epiloga nema.
Verujemo da će ipak na kraju tužilaštvo i sudski organi doći do istine, ali nas pomalo brine tempo kojim se odvija ceo proces. Mi verujemo da sud, tužilaštvo čine sve što je u njihovoj moći, ali plašim se, ono što nas brine je da je to, po našem mišljenju, presporo.
Od 2008. do 2013. godine u Srbiji je zabeleženo 348 napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šest porodica Srba povratnika dobilo je stanove u Kninu u sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Radi se o nekadašnjim nosiocima stanarskog prava koji sada imaju status zaštićenog najmoprimca s mogućnošću otkupa stana po povlaštenim uvjetima. Sa detaljima Eni Zebić.
Šest srpskih povratničkih obitelji, dvije obitelji Knežević, zatim Trivići, Ožegovići, Opačići i Tunići, vratilo se u Hrvatsku par godina nakon Oluje, ali iz raznih razloga nisu do sada riješili stan ili obnovu objekta. U sklopu regionalnog programa stambenog zbrinjavanja dobili su konačno stanove u Kninu sa mogućnošću otkupa po povlaštenim uvjetima. Prvi dojam, Milke Tunić.
Kako sam moka vidjela i kako imam gore uslove, ja imam osjećaj da će biti dobro, da će biti lijepo, samo da mi zdravlje posluži.
Regionalni program obuhvaća četiri države, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, i plan je konačno riješiti izbjegličko pitanje, bilo povratkom, bilo ostankom u zemlji izbora, ali uvijek uz obavezan krov nad glavom. U Hrvatskoj je bilo dosta kritika na račun sporosti u stambenom zbrinjavanju Srba povratnika, otkako je na vlast došla koalicija lijevog centra, pogotovo jer je na čelu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje kadar Samostalne demokratske srpske stranke Mirela Stanić-Popović, ali čini se da je konačno krenulo.
Sve skupa traje dosta dugo, ali na neki način moramo sve biti zadovoljni što je nekim teškim životnim situacijama došao kraj. Nama je akcenat na provedbi regionalnog stambenog programa, na stambenom zbrinjavanju osoba koje se nalaze u organiziranom smještaju na području Republike Hrvatske, njih sad ima još 428, te na bivšim nositeljima stanarskog prava.
Svi oni mogu do daljnjega biti zaštićeni najmoprimci s malom najamninom ili ići u otkup po povlaštenim uvjetima. Krajem prošlog tjedna dva su stana useljena u Petrinji, jučer 6 u Kninu, i to su jako dobre vijesti, ocjenjuju predstavnici međunarodne zajednice koja je i najveći donator. Za naš radio govori regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković.
U lipnju 2014. je zapravo krenula provedba programa početkom radova na izgradnji stambene zgrade sa 29 stanova u Korenici u Hrvatskoj. Početkom listopada ta se provedba proširila i na Republiku Srbiju, gdje smo imali prve slučajeve gdje su paketi građevinskog materijala dodijeljeni prvim korisnicima u okviru regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji. No međutim, što se tiče Petrinje i Knina, tu se doista radi zapravo o prvim, ono što bi se reklo, ključ u ruke rješenjima, i time je veća i važnost ovih zadnjih zbivanja.
U regiji treba zbrinuti 74 tisuće ljudi, od toga u Hrvatskoj 8.500, u 3.500 obitelji. Smješta ih su stanove koje otkupljuje Državna agencija za promet nekretninama ili u objekte koje se gradi ili će se graditi u više hrvatskih gradova. Mirela Stanić-Popović kaže kako u proljeće kreće izgradnja dvije stambene zgrade na području grada Knina, gdje će biti smješteno 40 obitelji, a odobren je i projekt izgradnje stambene zgrade u gradu Benkovcu sa 21 stanom.
Gdje smo također nominirali dio bivših nositelja, ali i osobe koje su izbjegle iz Bosne i Hercegovine i nalaze se u posebnom, tako reći, režimu podstanarstva. U Korenici, evo to je prvi projekt koji smo krenuli u 6. mjesecu ove godine, se zgrada privodi kraju, 29 obitelji, kupnja ovog 101 stana, i u gradu Glini ćemo graditi dom za stare nemoćne osobe gdje ćemo smjestiti 75 korisnika koji se nalaze u organiziranom smještaju od Pule, Kamenjaka i sl.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti kako će bosansko-hercegovačke vlasti odgovoriti na evropske inicijative da zemlja napokon krene naprijed, šta donose nove bescarinske olakšice SEFTA-om, te kakvu prednost pčelarima donosi regionalno udruživanje. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Novi ili obnovljeni pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini izaziva dosta pitanja i vječnu dilemu da li će Bosna i Hercegovina, odnosno njeni političari, pokazati konačno odgovornost da provedu ono što je ovoj zemlji potrebno. Na redu je predsjedništvo koje treba pripremiti reformski dokument, o čemu predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić kaže.
Ja sam dosta optimističan, uvjeren sam da nam je svima interes da se dobije pozitivan pristup Evropske unije, i vjerujem da ćemo ipak uspjeti u tom nekom roku do kraja januara sve to završiti. I imati saglasnost političkih lidera, imati usvojen tekst na sjednici predsjedništva i potvrđen na sjednici predstavničkog vijeća.
Šefik Džaferović, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ako je suditi prema ponašanju na prošloj konstituirajućoj sjednici predstavničkog doma, i ako je suditi na osnovu izjava koje su date nakon te sjednice i od predstavnika opozicije, mogu očekivati da neće biti problema ni od strane opozicionih političkih stranaka.
Zlatko Lagumđija, ministar vanjskih poslova.
Ono što je najvažnija stvar, da je sada dogovoreno da inicijativa pređe u institucije Bosne i Hercegovine. Jako je velika stvar, važna stvar, da je predsjedništvo preuzelo obavezu, jer vi znate da prošlo predsjedništvo je u stvari potpuno amnestirano bilo, sve vidjeti činci, radilo se o njim. Predsjedništvo će sada napraviti prvu verziju papira, koji treba da bude prije svega akt političke volje, u kojem će definirano biti šta treba sve da se uradi, šta mi preuzimamo da se uradi. I onda da to uđe u parlament, prirodno i šefovi stranaka da to podrže, a da parlament to usvoji kao nešto što je obaveza svih nas. Međutim, ono što je jako važno, da u tom dokumentu postoji definirano šta sve treba uraditi, u kojim vremenskim intervalima. Neka vrsta mape puta koju treba proći do
realizaciju. To znači da novo vijeće ministara očekujem da tu inicijativu, da novi premijer ima u svom inauguralnom govoru vrlo jasno definiranu platformu kako i u kojim rokovima se može sprovoditi ta inicijativa. I onda da vlast sprovodi, da opozicija i tjera da sprovodi.
Reforme za Europu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o pripremnim aktivnostima za predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Europe u periodu maj-decembar naredne godine. Tokom BH predsjedavanja planirani su brojni skupovi u Bosni i Hercegovini i Strasburu, uključujući konferenciju na najvišem nivou te više središnjih skupova i niz promotivnih kulturnih događaja kojim će se Bosna i Hercegovina predstaviti u Vijeću Europe. O ovom velikom događaju za Bosnu i Hercegovinu govori njen ambasador pri Vijeću Europe Almir Šahović.
Predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Europe koje će početi naredne godine u maju mjesecu je po mom mišljenju istorijski moment za našu zemlju, pošto će to biti prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine da će Bosna i Hercegovina predsjedavati Vijećem Europe, i mislim da je to jedna vrlo, vrlo dobra prilika da promijenimo sliku o Bosni i Hercegovini i da međunarodnoj javnosti pošaljemo poruku o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja je sposobna i koja želi da igra konstruktivnu ulogu u međunarodnim odnosima.
Bosna i Hercegovina je u Vijeću Europe već 12 godina. Može li se reći da je ona iskoristila sve šanse koje joj je donijelo to članstvo?
Mi smo za ovih 12 godina ipak, kada se uzme naša početna pozicija, ipak prošli odgovarajući put, uspjeli da u naš pravni sistem uvedemo jedan veliki dio konvencija Vijeća Europe koje su se počele primjenjivati u konkretnim oblastima života. Bosna i Hercegovina je napravila određene pozitivne pomake skoro u svim domenima aktivnosti Vijeća Europe. Bosna i Hercegovina je sve aktivniji učesnik u svim radnim tijelima Vijeća Europe. Naravno, uvijek se može više, uvijek se može bolje. Ja se nadam da će i ovo predstojeće predsjedavanje Bosne i Hercegovine biti baš taj neki moment koji će definitivno učiniti da naše članstvo u Vijeću Europe ima izuzetno značajan utjecaj na sve tokove života u Bosni i Hercegovini.
Od 1. januara naredne godine u Bosni i Hercegovini će biti omogućen uvoz bez carine većine proizvoda iz Švajcarske, Lihtenštajna, Norveške i Islanda, jer na snagu stupa sporazum o bescarinskoj trgovini sa članicama Europske asocijacije za slobodnu trgovinu EFTA. Prema odredbama dogovora, sva roba iz zemalja članica EFTA bit će bez carine do kraja 2016. a Bosna i Hercegovina svoju šansu vidi u izvozu poljoprivrednih proizvoda u te zemlje. Ekonomisti smatraju da će sporazum imati pozitivne efekte na priliv investicija iz zemalja EFTA, dok poljoprivrednici sa druge strane ne očekuju veliki porast BH izvoza. Evo što je zabilježio Gojko Veselinović.
Sporazum sa zemljama Europske asocijacije za slobodnu trgovinu EFTA dobar je za BiH i omogućit će prije svega uvoz industrijskih proizvoda i tehnologije, što će ojačati BiH privredu, a sa druge strane ostvarit će se porast izvoza poljoprivrednih proizvoda, kaže Igor Gavran iz Spoljno-trgovinske komore BiH.
Tržište EFTA će biti praktično potpuno otvoreno za BiH proizvode, uključujući i poljoprivredne prehrambene. Kada je riječ o uvozu, s druge strane, naše se tržište u potpunosti otvara za industrijske proizvode, tehnološke prije svega, koji ni na koji način ne konkurišu BH proizvodima.
Ekonomista Damir Miljević također je saglasan da naša poljoprivredna proizvodnja može iskoristiti priliku za ulaz na tržište zemalja EFTA.
Što se tiče voća i povrća, pogotovo kad imamo u vidu u kojim se zemljama radi, u Norveškoj, o Švicarskoj, znači zemljama koje imaju jako visok standard i jako puno troše voća i povrća. Ja tu vidim ipak našu šancu.
S obzirom na dosadašnja iskustva BiH sa CEFTA sporazumom i sporazumom o slobodnoj trgovini sa EU, koji su imali negativne efekte, Gavran napominje da su te stvari ovaj put ispravljene, a jedino što je negativno ovaj put po BiH jeste nemogućnost transporta određenih roba preko teritorije Europske unije.
Naša najveća prepreka ponovno će biti mogućnost transporta do ovih zemalja, odnosno ponovno nemogućnost transporta proizvoda animalnog porijekla. Dokle god nam nije moguć njihov izvoz u Europsku uniju, kopnenim putem ih nećemo moći prevesti ni do jeste. Tako da je opet do domaćih vlasti je da se taj problem prevlada.
Poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini ipak ne očekuju neki veliki porast izvoza poljoprivrednih proizvoda, iz razloga što je, kako tvrde, naša proizvodnja mala i godinama se nalazi u krizi. Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Poljoprivredna proizvodnja u našoj zemlji je toliko u zadnjih 10 godina doživjela padove iz niza objektivnih razloga, od prirodnih do financijskih, tako da smo jednostavno sada na toj fazi da pojedinih proizvoda ne možemo proizvesti za vlastite potrošnju, a kamoli za izvoz.
Članovi inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine izradili su dokument sa 78 zahtjeva simbolično nazvanim decembarski zahtjevi 2014-2018. Radi se o materijalu u kojem su navedeni konkretni zahtjevi za unapređenje života građana u Bosni i Hercegovini. Po jedan primjerak za svakog poslanika predali su u protokol Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, informiše Selma Boračić.
Na osnovu alternativnog izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine, koji je inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine objavila sredinom godine, članovi inicijative formirali su za BH vlasti dokument od 78 zahtjeva. Prema riječima jednog od članova inicijative, Saše Gavrića, zahtjevi bi u naredne 4 godine trebali biti uvaženi.
Evropske integracije ne predstavljaju samo Sejdić i Finci presudu i koordinacioni mehanizam, nego one sad predstavljaju u stvari jedan cijeli paket različitih mjera koje Bosna i Hercegovina mora preduzeti. Decembarski zahtjevi upravo su tako i koncipirani kao paket najgorućih problema građana i građanki.
Alternativni izvještaj pokazuje da tokom 2013. i 2014. godine nije postignut nikakav relevantan napredak. Rad institucija odlikuje nestabilnost i neefikasnost. Odluke ustavnih sudova se i dalje ne provode. Reforma pravosuđa je zaustavljena. Upoređujući ovaj sa redovnim izvještajem koje gradi delegacija Evropske unije u BiH, vidljiva su brojna odstupanja. Tijana Cetičanin iz udruženja Zašto ne?
Osim možda oblasti ženskih ljudskih prava, ni jedna druga oblast, među kojim ima jako važnih oblasti, recimo oblast prava povratnika, oko koje smo imali stvarno jako puno vrlo zabrinjavajućih informacija, nije uopšte uvažena u zvaničnom izveštaju Evropske komisije. Prosto su je ignorisali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Brčkom je potpisan sporazum o saradnji 18 pčelarskih udruženja iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će zajedničkim djelovanjem i kroz prekograničnu saradnju iz fondova Evropske unije moći osigurati novac za razvojne projekte u pčelarstvu. Opširnije Zoran Matkić.
Potpisani sporazum o suradnji pčelara u regionu će svima dobro doći i svi će od njega imati koristi. Pčelari iz Hrvatske će svoja dosadašnja organizacijska iskustva unutar države, ali i ona kada su u pitanju normativi Europske unije, prenijeti svojim susjedima iz Bosne i Hercegovine i Srbije, kaže predsjednik udruženja pčelara Nektar Vinkovci Stanko Čuljak.
Mi kao pčelari imamo nacionalni pčelarski program i mi iz tih fondova 18 milijuna kuna povlačimo. Znači, mi smo imali sreću što smo prije ulaska u Europsku uniju odradili taj dio i preko pčelarskih nacionalnih programa. Imamo liječenje pčelinjih zajednica, znači tehnička pomoć pčelarima, pomoć pri nabavci sredstava za selenje, naučna istraživanja, sve to na neki način dobro odrađeno i pčelari na neki način relativno lako povuku sredstva iz toga dijela.
Suvremeno pčelarstvo odavno je prevazišlo proizvodnju meda isključivo za ljudsku ishranu. Posljednjih godina sve je prisutnije u medicini i primjeni u takozvanoj apiterapiji. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, dr. Rodoljub Živanović.
Ono što je dobro za apiterapiju i što je garantuje budućnost, to je što postoji sve više naučnih istraživanja koja dokazuju njene efekte, tako da danas oni koje to zaista interesuje mogu da o svemu tome dosta toga pročitaju, da nauče i da vide da to nisu neke pričice iz naroda, nego naprotiv naučno dokazani efekti, tako da je apiterapija pokazala se kao izuzetno efikasna u recimo nekim slučajima gdje je savremena medicina maltene nemoćna, pre svega u borbi protiv bakterija koje su postale otporne na antibiotike. Jer antibiotici djeluju samo na jedan način na bakteriju i ona posle nekog vremena stekne otpornost. Dok pčelinji proizvodi, pre svega propolis i matična mleč, imaju efekat na više načina i onda bakterija je nemoćna i nikada ne može da stekne otpornost.
Da bi se dobila sredstva iz fondova Europske unije u zemljama regiona treba stvoriti određene preduvjete, ističe Stanko Čuljak.
Prva i osnovna stvar je da se mora što bolje uorganizirati i udružiti što veći broj pčelara i što veći broj udruženja da bi se što jednostavnije, što lakše moglo pristupiti samim tim fondovima, jer pojedinac kao pojedinac je jako teško se probije jer ne može ni participirati prema tim sredstvima, ne može ni dokumentaciju zadovoljiti i komplicirano je dosta ako ide pojedinac kao pojedinac.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kraj godine uvijek je vrijeme čestitanja i lijepih želja, a one se najčešće vrte oko ljubavi. A baš ta ljubav će i u novoj najviše glavobolje donijeti roditeljima adolescenata, čiji se svijet vrti oko otkrivanja seksualnosti i prvih emotivnih lomova. Stručnjaci kažu da je u tom procesu najbitnija upravo podrška roditelja, koju ne mogu zamijeniti ni društvo ni društvene mreže, gdje tinejdžeri nažalost najčešće traže oslonac i rješenja. Priču ima Jasna Vukićević.
Dok 21. vijek povećava percepciju slobode, a snižava godine njihovih konzumenata, društveni okvir nije promijenio sliku adolescentskih problema. Oni se najčešće vrte oko ljubavi, ukazuje praksa psihoanalitičara Vojislava Ćučića.
Pretpostavljam da je neki deo takve priče i velika romansa i velika tragedija Romea i Julije. I ovo će biti Romea i Julije gdje god na svetu bude i u svim vremenima, pretpostavljam.
Adolescenti kroz istraživanja opisuju romantične odnose kao potrebu za pripadanjem kroz privrženost i intimnost. Psiholozi tu potrebu definišu kao način zadovoljavanja jedne od temeljnih ljudskih potreba, onu za pripadanjem drugom ljudskom biću. Profesor Ćučić objašnjava da adolescentska ljubav donosi sreću, samopoštovanje i sticanje socijalnih vještina. Problem međutim nastaje kada se takva ljubav izgubi.
Naravno dolazi do prvih ljubavnih veza koje su po pravilu jako snažne i zbog toga nekad dramatične, a nekada i tragične. I to obično jesu veze najčešće simbiotskog tipa. To je ideal adolescentne ljubavi, da se dvoje ljudi spoji u jedinstvo. A pošto su one poprilično narcističnog tipa, zapravo se utapa jer tu nema dve odvojene osobe koje zrelo žele jedna drugu. Krah takvih veza dovodi do onoga što je jedan sjajan analitičar francuski nazvao narcističkom hemoragijom. Zapravo, kad se izgubi takva neka osoba, ne izgubi se samo ona, nego se izgubi deo sebe koji je projektovan u nju i koji čini to jedinstvo. I zato takve veze jesu dramatične i zato one nose između ostalog snažan depresivni potencijal i izvestan suicidalni rizik.
Zaljubljenost adolescenata roditelji trebaju shvatiti ozbiljno i biti mu oslonac u često zbunjujućem procesu otkrivanja seksualnosti. Psihoanalitičar Srđa Zlopaša navodi primjere pacijenata koji se suočavaju sa traganjem za seksualnim identitetom.
Ili sanjem. Glavni razlog javljenja bio je zabrinutost zbog sadističkih seksualnih fantazija koji su joj se javljali. Potrazi za svojim seksualnim identitetom, za slobodom i za strahom od eksperimentisanja je povremeno vodila u depresivne izolacije.
Iako statistika potvrđuje da mladi sve ranije stupaju u seksualne odnose, psiholozi i psihoanalitičari smatraju da to ne znači da su zreliji od prethodnih generacija. A u sve manje vremena za interakciju roditelj-dijete sve više su prepušteni vršnjacima ili internetu u traženju odgovora na adolescentske dileme o ljubavi. Nekoliko primjera iz ankete sa budanskim srednjoškolcima.
Ja ne razgovaram baš s roditeljima tako, ali nije ni strano da moji neki drugovi znam da pričaju otvoreno sa roditeljima, ali ja najčešće sa drugovima i drugaricama, nekako sa najbližima.
Najviše sa svojim prijateljima, ali ne znam koliko je to dobro, zato što ko nije prošao toliko toga ne može da im da dobar savjet. Zato mislim da trebaju da imaju dobar odnos sa roditeljima i da otvoreno pričaju o svakom problemu i o ljubavi i o svemu, i oni roditelji mogu najbolje pomoći u tome.
U oblikovanju adolescentske stvarnosti sve više danas utiče i virtualni svijet, pa mladi sve češće svoj emotivan život ulažu u mas medije. Austrijska psihoanalitičarka Kitty Schmidt.
Despite all the mass media and Twitter and all these things that give you a feeling of belonging to a group,
uprkos mass medijima i Twitteru i sličnim stvarima koje vam daju osjećaj da pripadate grupi, možete se izgubiti u traženju virtualnog surogata romantičnog odnosa, posebno u ranjivom adolescenskom dobu, jer ljubav ne možete doživjeti kroz masovnu komunikaciju. Mislim da se neki ljudi izgube u njoj, moraju se vratiti traženju one jedne osobe kojoj će pripadati u realnom životu.
To really belonging or feeling they belong to one person.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.